Isäni ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minut. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetkin hyödylliseksi. Perisi nyt äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelushenkelini, rukoilkaa puolestani. Evankeliumissa tämän päivän messussa Jeesus puhuu meille siitä, mitä on ylösnousemus. Ei kovin paljon, ei kovin tarkkaan, mutta siinä on semmoinen keskustelu Jeesuksen ja joidenkin kanssa, semmoiset saddukeukset, jotka oli semmoinen ryhmä juutalaisia, jotka kieltävät ylösnousemuksen, eli sen, että kuoleman jälkeen oli toisenlainen uusi elämä. Ja sitten he esittävät semmoisen vaikean kysymyksen Jeesukselle, että on joku henkilö, joka kuoli, mutta sitten hänen vaimolla ei ollut lasta, ja sitten hän meni uudelleen naimisiin ja uudelleen ja uudelleen. Ja kysymys, että kenen vaimo hän sitten on ylösnousemuksessa, jos kerran semmoinen on olemassa. Ja Jeesus vastasi heille, te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Kirjoituksia tarkoittaa vanhaa testamenttia, profeettojen ja Mooseksen kirjoituksia. Te ette tunne, mitä siellä sanotaan, mutta ennen kaikkea te ette tunne Jumalan voimaa. Kun noustaan kuolleista, ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnouset ovat kuin enkelit taivaassa. Eli ikuinen elämä meille ei ole ihan sama kuin tämä elämä. Meillä on sama persona, mutta kuitenkin se on jotain toisenlaista, jotain korkeampaa, erilaista. Eilisessä mietiskelyssä meillä oli myös tämä idea, että me ollaan sielu ja ruumis. Ihminen on jollain tavalla hyvin samanlainen kuin muut eläimet tässä maailmassa. Me kasvetaan, me synnytään meidän äidistä ja saadaan ruokaa ja juostaan ja opitaan kävelemään ja kaikenlaista. Ja meillä on aistit, joiden avulla me tunnetaan tämä maailma, niin kuin monet muut eläimet tässä maailmassa. Mutta samaan aikaan meillä on jonkunlainen henki, sielu tai henki, joka myös ylittää tämän normaalin ikään kuin eläinten maailman. Ja näillä kahdella ihmisen ulottuvuudella on niin kuin omat tarpeensa. Meillä on ruumiin ruoka, joka on muun muassa leipää ja makkaraa ja kaikenlaista. Ja hengen ruoka. Mitä on hengen ruoka? No, se on rukous yksi ja myös taivaallinen leipä. Taivaallinen leipä. Ja siitä meidän tämän aamun rukoushetki. Taivaallinen leipä, eli myös me sanotaan eukaristia tai ehtoollinen, viitaten siihen ateriaan, jossa Jeesus asetti pyhän eukaristian ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Taivaallinen leipä. Jeesus kertoo meille tästä toisessa yhteydessä. Se on Johanneksen evankeliumissa luvussa 6. Jeesus on juuri tehnyt yhden ihmeen. Tämä on semmoinen ruokkimisihme, jossa oli 5000 miestä ja myös vastaavasti naisia ja lapsia. Ja siellä he oli ikään kuin etäällä kaupungista ja sitten ei ollut ruokaa. Ja Jeesus teki semmoisen ihmeen, että vain pienellä määrällä 5 ohraleipää ja 2 kalaa Jeesus ruokki heidät. Miksi näin tapahtui, oli se, että monilla ihmeillä, mitä Jeesus teki, oli tarkoitus näyttää se, että Jeesus on Messias, Kristus, se Jumalan lähettämä, jota vanhan liiton profeetat vuosisatojen ajan odotti. Ja juutalaiset usko, että kun se Messias tulee, se tekee tämmöisen ruokkimisihmeen, jonka Jumala oli tehnyt israelilaisten erämaavaelluksen aikana, kun he matkusti Egyptin orjuudesta kohti Jerusalemia ja kohti luvattua maata. Ja siellä Jumala antoi heille mannaa taivaasta, semmoista ikään kuin ihmeellistä leipää, joka ruokki heitä siellä erämaassa. Eli he odottivat, että Messias tekee tämän jonkunlaisen ihmeen, joka ikään kuin muistuttaa sitä mannan ihmettä. Tämän takia monet sanoivat sitten, että tämä todella on se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että he saattaisivat ymmärtää sen väärin, että he ajattelevat vain maallista leipää, sitä ruumiin ruokaa. Ja sen takia Jeesus alkoi opettaa heille elämän leivästä. Totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläiseksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, eli Jeesus, sillä Isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Ja sitten he alkaa puhua siitä mannasta. Minkä tunnuste on teette, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, koskaan olen nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja vähän myöhemmin Jeesus vielä alleviivaa sitä, että hän puhuu todella itsestään leipänä, ravintona, ja sanoo, että minä olen elämän leipä. Tämä leipä tulee taivaasta, ja joka tätä syö, ei kuole. Se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Se on suuri salaisuus. Salaisuus tarkoittaa sitä, että siinä on joku asia, jota meidän on vaikea ymmärtää, vaikka se on lahjoitettu meille. Ja myös Isä meidän -rukous, joka on kun se tärkein rukous, jonka Jeesus itse opetti meille. Siinä ensimmäinen pyyntö, sen jälkeen kun ollaan sanottu, että Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, me pyritään kunnioittamaan Jumalaa ensin. Sitten me pyydetään jotain, me sanotaan, anna meille, suomeksi me sanotaan, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Mutta se Raamatun teksti itse asiassa sanoo semmoisella erikoisella ilmaisulla, että anna meille tänä päivänä yliluonnollinen leipämme. Anna meille tänä päivänä yliluonnollinen leipämme tai ylimaallinen leipämme. Ja sen takia monet kirkkoisat kirkon perinteessä puhuu siitä, että se lause voi viitata meidän maallisiin tarpeisiin, mutta ennen kaikkea meidän sielun tarpeisiin, meidän hengen tarpeisiin. Ja sen takia kirkko alkoi viettää myös eukaristiaa ehtoollista päivittäin, ei pelkästään sunnuntaisin ylösnousemuksen päivänä, vaan joka päivä, jotta me voitaisiin saada mahdollisuus saada joka päivä sitä yliluonnollista leipää. No messussa me osallistutaan tosiaan tähän pääsiäissalaisuuteen, joka on Jeesuksen risti ja ylösnousemus. Ja kun meille annetaan messun lopulla Kristuksen ruumis ja joskus myös Kristuksen veri eli sen viinin muodossa, mutta joka tapauksessa myös Kristuksen ruumis sisältää sen veren, joten mitään ei puutu, niin meille jaetaan siinä ei mikään kuollut ruumis, vaan meille jaetaan Kristuksen ylösnoussut elämää antava ruumis. Sen jälkeen, kun Jeesus kuoli ristillä, Jeesus ei enää voi kuolla. Ja kun Jeesus tulee läsnä olevaksi pyhässä eukaristiassa messussa, niin ensin on hetki, jolloin viini ja veri, anteeksi, viini ja leipä on niin kuin erilainen, sitten pappi konsekroi ne, eli sanoi ne sanat, minä olen, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Ja silloin on erilainen, se symbolisoi sitä hetkeä, kun Jeesus on ristillä ja veri on niin kuin valunut ruumiista pois niin kuin uhrina meidän syntien sovitukseksi. Mutta sen jälkeen ne pannaan yhteen ja siitä leivästä irrotetaan pala, eli Kristuksen ruumiista irrotetaan pala siihen maljaan. Ja meille jaetaan Kristuksen ruumis, joka on elävä. Eli ei mikään kuollut ruumis, vaan elämää antava ruumis. Yksi kirkkoisä, piispa Gaudentius Brescialainen, sanoi tästä kauniisti, että Kristuksen asettama taivaallinen uhri on todella hänen uuden testamenttinsa perintölahja. Sen lahjan hän jätti meille läsnäolonsa pantiksi sinä yönä, jona hänet luovutettiin ristiin naulittavaksi. Se on meidän vaelluksemme matkaeväs, josta saamme ravintoa ja voimaa kulkiessamme tämän elämän taivalta, kunnes lähdemme tästä maailmasta ja saavumme hänen luokseen. Siksi hän Herra sanoi, ellei te syö minun lihani ja juo minun vertani, teillä ei ole elämää. Hän tahtoi näiden hyvien lahjojensa jäävän meidän keskuutemme ja tahtoi myös, että hänen kalliilla verellään lunastamansa sielut aina pyhittyisivät hänen oman kärsimisensä kuvan mukaisesti. Siksi hän antoi käskyn uskollisille opetuslapsilleen, jotka hän myös asetti kirkonsa ensimmäisiksi papeiksi, että heidän tulee jatkuvasti viettää näitä ikuisen elämän salaisuuksia. Kaikkien pappien tulee viettää niitä koko maanpiirin kaikissa kirkoissa, siihen saakka, kunnes Kristus jälleen saapuu taivaasta, jotta papeilla itsellään ja samoin koko uskovien kansalla olisi joka päivä silmien edessä kuva Kristuksen kärsimisestä, jotta me saisimme koskettaa sitä käsillämme, ottaa sen vastaan suullamme ja sydämellämme, ja säilyttää sen häviämättömänä muistona lunastuksestamme. Ja sitten hän, tämä Gaudentius Brescialainen lisää vielä kauniisti, että se leipä, Kristus kätkeytyy ikään kuin leivän muotoon, niin se symbolisoi kirkkoa. On sopivaa, että otamme vastaan Kristuksen ruumiin leivän ja hahmossa. Leipä koostuu nimittäin monista vehnän jyvistä, jotka jauhetaan jauhoksi. Jauhot sekoitetaan veteen ja lopulta leivä paistetaan tulella. Samoin tiedämme, että Kristuksen ruumis tulee yhdeksi koko ihmissuvun suuresta paljoudesta ja Pyhän Hengen tuli tekee sen täydelliseksi. Eli me ollaan itse ikään kuin ne pienet vehnän jyväset, jotka on jauhettu, sitten sekoitettu veteen eli kasteeseen, meitä on kastettu ja sitten Pyhän Hengen lahjan avulla meistä tulee yksi ruumis, eli Kristuksen ruumiskirkko. Voidaan pyytää tähän loppuun vielä Jumalalta lisää uskoa. Pyhä Henki, auta meissä, vahvista meissä uskoa siihen, että sä olet todella läsnä pyhässä eukaristiassa. Se on suuri ihme, se on Jumalan nöyryyden ihme, että Jeesus kätkeytyy tämmöiseen pieneen leipäpalaan, tulee läsnä olevaksi siihen ja muuttaa sen omaksi ruumiikseen. Me ei voida sitä täysin ymmärtää, mutta me voidaan uskolla vastaanottaa sen. Ja myös monien pyhien esimerkki voi auttaa meitä uskomaan sen paremmin. Yksi amerikkalainen pappi Fulton Sheen kertoi tarinan, joka tapahtui Kiinassa noin 100 vuotta sitten, vähän yli. Siellä oli kommunismi alkoi Kiinassa ja sitten ne alkoi vainota kristittyjä ja tuli ne sotilaat ja jossain kylässä oli paljon katolilaisia ja sitten ne sotilaat tuli kirkkoon messun aikana ja ne halusi myös häväistä ikään kuin Herraa eli Kristusta järkyttää ihmisiä ja ne ampui sitä tabernakelia ja levitti maahan kaikki ne Kristuksen hostiat ja astui niiden päälle. Ja sitten sotilas sanoi jollekin perheen isälle, että uskotko, että tämä on sinun jumalasi? Ja se isä sanoi rohkeasti, että kyllä. Sitten ne nauroi ja vei sen miehen pois. Ja pappi pantiin niin kuin sinne sakaristoon viereiseen huoneeseen niin kuin, vankilaan, ikään kuin vankilaan. Mutta sen, tämän isän tytär oli 12-vuotias tyttö, joka palasi sitten aamuyöllä sinne vartijoiden huomaamatta, mutta se pappi näki sen ja todisti siitä myöhemmin. Ja se tyttö tuli sinne kirkkoon ja rukoili tunnin yöllä sen eukaristian edessä, joka oli siinä lattialla. Ja sitten otti vastaan ehtoollisen yhdestä niistä pienistä hostioista, eli suoraan niin kuin siitä maasta. Ja sitten sama toistui seuraavana yönä ja 30 päivää, kun astiassa oli ollut 30 pientä hostia, niin kuin monissa kirkoissa on. Ja viimeisenä päivänä sitten sattui niin, että vartija tuli ja myös ampui sen tytön. No, se, siinä mielessä se tarina päättyi huonosti, mutta tietenkin se meni suoraan taivaaseen, se oli pyhä ja marttiri, joten sitten varmasti se on myös hyvin onnellinen. Mutta tämän tytön esimerkki myös vaikutti syvästi tähän Fulton Sheeniin, joka on nuorena miehenä luki sen jostain lehdestä. Ja sitten se päätti osallistua joka päivä messuun ja rukoilla tunnin eukaristian äärellä. Ja se muutti sen elämän ja sitten siitä tuli pappi ja niin kuin se on auttanut monia muita uskoon. Ja lyhyesti toinen hauska tarina vielä. Pyhät voi auttaa meitä uskomaan, mutta joskus myös eläimet. Nimittäin Johannes Paavali II, paavi Johannes Paavali II, joka oli siis paavi, ei edellinen, vaan sitä edellinen paavi. Ja 90-luvulla hän kävi Yhdysvalloissa kerran isolla matkalla. Ja sitten siellä oli erilaisia tapaamisia ja paljon ohjelmaa. Mutta jossain vaiheessa tämä paavi sanoi, että hän haluaisi vähän rauhaa vaan niin kuin rukoilla. Eli sitten ne järjesti, että no tässä on se joku iso kirkko lähellä, että he voi mennä sinne, mutta ensin pitää lähettää nämä tämmöiset poliisi ja heidän niin kuin koirat varmistamaan, että siellä ei ole ketään piilossa, jos olisi joku salamurhaaja tai joku, joka haluaisi tehdä pahaa paaville. Joten sitten niillä oli semmoisia koiria, jotka on niin kuin koulutettu löytämään eläviä, niin kuin vaikkapa jostain raunioista, jos on joku onnettomuus, maanjäristy tai vastaava. Ja sitten ne meni näiden koirien kanssa, nämä poliisit siellä eri puolilla koko rakennuksen läpi. Mutta sitten ne koirat jossain vaiheessa niin kuin meni sinne sivukappeliin, jossa on pyhä eukaristia. Ja sitten ne kaksi koiraa oli siellä niin kuin sen eukaristian luona, niin kuin osoittain samalla tavalla kuin jos ne olisi löytänyt jostain raunioista jonkun ihmisen. Ja sitten ne ihmetteli ne poliisit, että mitä tässä, että ne luulee, että ne on löytänyt jonkun täältä. Mutta katolilaisena me tiedetään, että ne oli oikeassa, ne oli löytänyt jonkun elävän henkilön, eli Jeesuksen pyhässä sakramentissa. Pyydetään vielä neitsyt Mariaa rukoilemaan meidän puolesta ja ehkä myös rohkaisemaan meitä meidän niin kuin hartauden osoituksissa Jeesusta kohtaan. Täällä myös on tämä kappeli, jossa voidaan käydä lyhyesti, joskus polvistua, sanoa jotain. Jeesus, uskon, että olet täällä. Jeesus, rakastan sinua. Mitä vaan. Ja myös muistaa, niin kuin yöllä, kun mennään nukkumaan, ja jos tiedetään, että seuraavana aamuna mä osallistun messuun, niin vau, niin kuin sanoa, Jeesus, tahdon ottaa sinut vastaan huomenna niin kuin uskolla ja rakkaudella. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni ne. Perisi nyt äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini. Rukoilkaa puolestani.